Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halk maslahatyna aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagyny bes etmek teklip edildi. Prezident özüşleri öwýä, çeşmeler halk näzirliginiň uýuşlanýanyny aýdýarlar. Rusiýa howary çagyny bolýan wagtynda NATO günnegör gorawyny edip güýçlendir ýer we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen size men Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Türkmenistan BMG-nyň çäklerini beýtaraplyk we parahatçylyk bilen baglanşykly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Türkmenistan we BMG durnukly ösüş maksatlaryny gadanmagy öňükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürýär diýip türkmen medeniýetiniň havarını belleniyor. Bu sefer Türkmen metruotunun Berdimuhammedow'un 44 yaşının doğurma münasibetli dünya yurtlarının liderlerinden gelen kutlukları çap ediyen vaktine kavat geldi. Rus koşunları 22. sentyara geçilen gece Ukrayna 141 pilotsuz sorulen hücum etti. Onların 132'si urulup kaçırıldı deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Zaporijje Sovet Harbi Dolanışkulluğu'nun başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus koşun Zaporijja giňerimli zar wurdy. Hüjüm 40 minutda golay dowam etdi. Kosmos etrawyna edilen hüjümde awto ulaw durulgasyny, Naberezhnaya awto ulaw ýoluny, Sowda merkezleriniň we möhüm infrastrukturanyň golayyny Şewçenko etrawynaky ýaşaýyş saýlaryna hüjüm edildi. Bu hüjümlerde 3 adam ölüp 2 adam yaralandy. Nişana alınan deskalaryň hiç biri harby infrastruktura bilen baglanşykly däldi. Bu asuda şäheri we onuň ýaşaýjylaryna garşy gönükdirilen terrorçylyklyk hereket diýip Fyodorov ýazdy. Sumy şäherinde bir kampaniýanyň garawly pilotsuz uçar hüjümine yaralandy diýip Sowet harby dolanyş başlygynyň başlygy Oleg Grigoryev aýtdy. Kırım'ın Rusya tarafından belirlenen yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Foros Ovası'ndaki Şıpahana ve Mektebe pilotsuz uçurlar bilen zarurlandığını aitti. Onun tasdiklamasına göre bu hücumda 3 adam öldürüldü, 16 adam olsa yaralandı. Şeyli de Aksyonov'un sözlerine göre Şıpahana'nın çeğindeki deskaların bir neçesi zayilandı. Bundan başka urulan pilotsuz uçarın garınları Yalta şehrinin çeğindeki kuru otu ot düşmeğine sebep oldu. Orsiyet'in korunmak ministerliği Ukrayna'nı ova hücum etmekte ayıpladı. Cyber Broşna Havar Urluğu Terlesk İnternatının Foros Mektevinin ve Şipahanasının golöyünü urulan zarvalar vardı havarların hakikati layık geliyenliğine yediyar. Angliya, Kanada ve Avustralya Palestina devletini ikrar edenliklerini ıglan etti. Fransiyanın kem basım şeyli kararı gelmeğine karasılıyar. İsrail'le Palestina'nın ikrar edilmeği terrorçuluğun önünü boyun eğmek deyilip atlandırılıyar ve onlarca İsrail zamununun Abasa ve Avrupa Birleşi tarafından terror roması deyilip ikrar edilen Hamas toporunun eline zamunlukta galiyanlığı yatladılıyar. Kanada'nın Premier Ministri Mark Carney, İsrail'in her hükümeti Palestina devletinin döremeğinin öngörmek üçin metodik esasda işleýär diýdi. Şuň kuwunda Kanada we Angliýa bilen birlikde Palestina devletiniň ikrar edilmegi iki devlet ýörelgesindäki çözgüdi gadanmak üçin edilýän halkary tagarlarynyň bir bölegi bolup durýar diýip Awstraliýa hökümetiniň beýanatynda aýdylýar. Awstraliýanyň energiýa kompaniýasy OMV aňtugullugy Orsiýetiň haýyryna içalçylyk etmekde guman edýänligini aýdandan soň bir menejerini işten çıkardı deyip profil nesiri çeşmelere sarılanıp yediyar. Birleşen Arap Emirliklerine saparda olan menedjer Vena kaydıp gelenine Rus diplomatı bilen duşup ona işlerin yağdayı varada mağlumat verdi. Tasdiklanmağına göre bu kiyil duşuklar ilgiderli geçirilipdir. Avstriyanın devlet kopsulluk ve antogulluğu OMV işgarını bir neçayla ap gözökçülük ediptir. Siz son kavarlar dinledim.